สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์นพดลจากนพดลสตอรี่พอดแคสต์ตอนนี้เราจะคุยกันเรื่อง OKR ตั้งแต่ว่า OKR คืออะไรนะครับต่างกับ New Year Resolution ยังไงแล้วเราจะเอา OKR เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงนะครับให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ตอนท้ายผมจะมีคุยกับอาจารย์นพดลเรื่องของการบริหารชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวนะครับเพราะเห็นอาจารย์ทำงานเยอะมากเลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์บริหารเวลาตรงนี้ยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่า OKR คืออะไรนะครับ OKR ก็คือย่อมาจาก Objective and Key Result เป็นเกณฑ์ในการวัดผลอย่างนึงที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกอย่าง Google เนี่ยใช้ Objective ก็คือสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับเช่นว่าอยากจะมีสุขภาพดีส่วน Key Result ก็คือตัววัดผลว่าเราไปถึงเป้าหมายนั้นหรือเปล่านะครับเช่นว่าออกกำลังกายทุกวันกินอาหารที่ดีนอนเป็นเวลาจริงๆแล้ว OKR เนี่ยมันเริ่มต้นกับการใช้ในองค์กรนะครับแล้วก็คนมีคนเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัวเยอะเหมือนกันอย่างอาจารย์นพดลเนี่ยถ้าใครติดตามฟังพอดแคสต์อาจารย์เป็นประจำเนี่ยจะเห็นว่าวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์จะมีอัปเดต OKR ส่วนตัวก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมี progress มันมีความคืบหน้าแบบดีมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกแล้วว่า OKR มัน powerful นะเราจะใช้ยังไงให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้เร็วขึ้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับตั้งแต่อาจารย์เล่ามาหลายตอนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอาจารย์ทำเยอะมากอ่ะคือวันๆนึงอาจารย์อ่านหนังสือ2ชั่วโมงเขียนหนังสืออีกนะครับแล้วก็ทำพอดแคสต์อีกก็กินเวลาอีก 2-3 ชั่วโมงไหนจะมาสอนที่ธรรมศาสตร์อีกเป็นวิทยากรทำหูเยอะมากนะครับอาจารย์บริหารเวลาแต่ละวันยังไงอ่ะเหมือนอาจารย์ทำวันนึงเท่ากับคนทั่วไปทำทั้งอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยครับ
ครับผมว่ามีอยู่2เรื่องนะครับอันแรกสุดที่ผมตอบเสมอว่าผมเอาเวลามาจากไหนคือจริงๆผมเวลาเท่ากันน่ะผมไม่มีเวลาเกินทุกท่านหรอกครับก็คือเรามี24ชั่วโมงต่อวันหักเวลานอนไปผมก็ไม่ใช่คนนอนน้อยนะครับผมนอน8ชั่วโมงต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมไม่ได้เยอะกว่าท่านแต่ว่าสิ่งที่มันดูเยอะคือผลงานมากกว่าเวลาเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยมันไม่ใช่ time management นะมันเป็นเรื่อง output management มากกว่าเราจะใช้เวลาที่มีอยู่เท่ากันเนี่ยทำยังไงให้เกิดผลงานได้เยอะที่สุด2 อย่างครับ1คือเราคงต้องเลือกทำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมได้มีผลงานออกมาเยอะเพราะว่าผมเลือกในสิ่งที่ผมรักผมเลือกในสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญงานเดียวกันคนอื่นอาจจะใช้เวลา3ชั่วโมงแต่ผมใช้เวลา1ชั่วโมงเหตุผลเพราะว่าผมเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นผมรักในเรื่องนั้นผมศึกษาเรื่องนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าผมทำได้เยอะกว่าคนอื่นผมไม่ได้ทำได้เยอะคนอื่นในเรื่องอื่นหรอกครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเชี่ยวชาญเป็นเรื่องที่ผมรักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนก็ทำได้ถ้าท่านสมมติว่าท่านเชี่ยวชาญเรื่องการทำอาหารเนี่ยอาหารจานนึงท่านอาจใช้เวลา5นาทีแล้วอร่อยมากแต่อาหารจานนี้ให้ผมทำอ่ะอาจจะ3ชั่วโมงแล้วไม่อร่อยเลย มันเลยดูเหมือนว่าคนนี้มีการบริหารเวลาเดียวผมบอกว่าไม่ได้ดีกว่าเขาเชี่ยวชาญกับผม แล้วเขารักเรื่องนั้นมากกว่าผมเท่านั้นเองครับ ดังนั้นเรื่องนี้จึงนำไปสู่ข้อแรกก็คือหาสิ่งที่เรารักแล้วเชี่ยวชาญให้เจอแล้วเราท่านจะทำสิ่งนั้นดีโดยอัตโนมัติอันนี้คือจะบอกว่าเป็นการบริหารเวลาก็ได้แต่ใช้เวลาในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญแล้วรักข้อที่2ตรงข้ามข้อแรกการที่เราจะมีเวลาไปทำสิ่งที่เชี่ยวชาญแล้วรักมากที่สุดเนี่ยเราต้องไปตัดสิ่งที่เราไม่เชี่ยวชาญแล้วไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราออกซะเพราะไม่มีการจัดการเวลาไหนที่จะช่วยเราได้ถ้าเรายังคงทำทุกเรื่องทำทุกอย่างนั้นหลักการที่2คืออะไรที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญผมแบ่งเป็น2 อย่าง1ไม่เชี่ยวชาญนะจำเป็นหรือไม่จำเป็นเพราะว่าบางอย่างไม่เชี่ยวชาญแต่จำเป็นถ้าเป็นเคสนี้คือเราไม่เชี่ยวชาญแต่จำเป็นให้คนอื่นทำอย่าทำเองผมยกตัวอย่างผมชอบเขียนหนังสือแต่หนังสือเขียนใส่ Word ขายไม่ออกหรอกครับไม่มีใครอ่านหรอกเป็น Word น่าเกลียดดูไม่ดีมันต้องดีไซน์คือสิ่งที่ผมไม่เชี่ยวชาญเลยถ้าผมรวบมาทำเองหนังสือปีนึงเนี่ยผมอาจจะใช้เวลาเขียน3เดือนแต่ดีไซน์อีก20เดือน คือเราทำไม่เป็นไงแล้วห่วยด้วยแล้วก็ไม่สวยด้วยแล้วก็แย่มากอย่างเงี้ยคือไม่เชี่ยวชาญแต่จำเป็นให้คนอื่นทำจ้างเขาทำเอาซอสไปเราจะได้เอาเวลามาเขียนการที่ผมเขียนหนังสือได้4เล่มเนี่ยผมเขียนอย่างเดียวไงผมไม่ได้ดีไซน์หน้าปกไงผมไม่ได้ไปจัดเล่มไงเพราะว่าถ้าผมทำแบบนั้นจะใช้เวลามากกว่าผมเขียนเยอะแยะเพราะนั้นอะไรที่ไม่จำเป็นทั่วทีที่เราไม่เชี่ยวชาญแต่จำเป็นให้คนอื่นทำอะไรที่เราไม่เชี่ยวชาญแล้วไม่จำเป็นเลิกเลยปัจจุบันมีหลายท่านให้เกียรติเรียนเชิญอาจารย์สอนเรื่องนี้เรื่องนั้นหน่อยซึ่งหลายเรื่องไม่ใช่ความเชี่ยวชาญผมเลย อย่างเงี้ยผมจะตอบท่านง่ายๆเลยบอกว่าขอบพระคุณนะครับที่เรียนเชิญแต่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญผ
ม
เพราะนั้นเนี่ยถามว่าจะดันทุลังไปสอนได้ไหมก็คงได้มั้งแต่คงต้องเตรียมอีกสัก3สัปดาห
์
เพราะว่าจะไปสอนแบบไม่รู้อะไรก็คงน่าเกลียดแล้วไปสอบไปเตรียมก็ไม่ได้ชอบอีกสมมติมีคนมาเชิญสอนมาร์เก็ตติ้งซึ่งไม่ได้เป็นความเชี่ยวชาญผมไปอ่านหนังสือมาไปนั่งเตรียมสไลด์ลองซ้อมเพื่ออะไรอ่ะคืออย่างเงี้ยไม่เอาดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเคลียร์เรื่องพวกนี้ออกนะครับเราจะได้ใช้เวลาที่มีค่าที่ทุกคนเท่ากันทำสิ่งที่เราเชี่ยวชาญแล้วสิ่งที่เรารักนะผมว่าแค่นี้จบคือง่ายๆสองข้อคือที่ผมเคยเขียนบทความมันมาจากหนังสือหลายๆเล่มนะที่เขาบอกว่าเป็นไอ้กลยุทธ์ฟักทองยักษ์หลายคนอาจจะเห็นปั๊มกินแพลนเนี่ยหาตรงนั้นให้เจอครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราแบบควรใช้เวลากับมันให้เต็มที
่สำหรับคนที่ยังหาตัวเองไม่เจออาจารย์มันมีคำถามเยอะมากเลยโดยเฉพาะเด็กๆนะที่บอกว่าเฮ้ย passion คืออะไรไม่รู้คือแบบ lost มากอาจารย์มีคำแนะนำอะไรบ้างให้ไหมครับว่าสำหรับคนที่ยังหา passion ตัวเองไม่เจอว่าเขาควรจะทำยังไงควรจะคิดยังไง
ครับคนที่ยังไม่มี passion ตัวเองไม่เป็นไรครับอย่างแรกผมเชื่อว่าคำตอบคำถามที่ง่ายที่สุดสำหรับคนกลุ่มนี้คืออะไรที่ไม่ชอบ
อ
ย่างแรกนะอย่าไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบก่อนเสียเวลาเปล่าเพราะนั้นผมบอกได้ผมไม่ชอบเรื่องนี้เพราะนั้นผมไม่ทำคราวนี้มันอาจจะยังไม่ได้ตอบตัวเองได้ว่าโอ้ ABC คือสิ่งที่ฉันชอบผมแนะนำให้ explore คือทดลองเยอะๆทำเยอะๆแต่ในขอบเขตที่เราชอบนะไม่ใช่ทำสเปะสปะทุกอย่างทำแหลกไม่เราอาจจะรู้ว่าเราไม่ชอบขายของก็อย่าไปขายของถ้าเป็นแบบนั้นแต่เราชอบการดีไซน์แต่ดีไซน์อะไรยังไม่รู้ลองวาดรูปดูซิลองทำอันนั้นดูซิลองทำอันนี้ดูซิเดี๋ยวเราจะเจอครับถ้าเราไม่ทดลองมันไม่เจอหรอกครับเพราะนั้นนั่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่รู้ต่อไปปีหน้าก็เหมือนเดิมแหละเราก็จะไม่รู้แต่เราต้องสโคปนิดนึงอ่ะคือผมคิดว่าสโคปเนี่ยไม่น่ายากเกินความจำเป็นผมไม่ชอบการออกแบบเพราะนั้นผมจะไม่ explore ผมจะไม่ทดลองออกแบบเพราะผมไม่ชอบแต่ผมชอบการเขียนผมจะเลิก explore การเขียนแต่ผมอาจจะไม่รู้แนวเขียนไหนดีอย่างนี้ผมลอง
เข้าใจ
ผมอาจจะลองเขียนนิยายดูไม่ใช่ไหนลอง nonfiction ดูซิสนุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเจอสิ่งที่เราชอบแต่ต้องทดลอง
คือผมว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี้ยพยายามจะคิดให้ออกแต่ว่าจริงๆเรื่อง passion มันคิดไม่ได้มันต้องลองทำมันต้องลงมือมันถึงจะเห็น
ใช่
ไหมครับแล้วไอ้สิ่งที่เราได้คือ feedback อะไรพวกนี้มันก็คือจะตอบว่ามันใช่หรือไม่ใช่
ผมมันมีหนังสือเล่มนึงผมจำชื่อหนังสือไม่ได้นะแต่ผมชอบมากเขาบอกว่า passion เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะค้นพบแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะเราพยายามที่จะหาไง passion อยู่ไหน passion อยู่ไหนมันหาไม่เจอไงเพราะมันไม่มี passion มันต้อง create แปลว่าเราต้องทดลองทำไงมันถึงจะ create passion ขึ้นมาแล้วเราจะรู้เองว่าไอ้ที่เรา create มันใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ create มันใหม่เดี๋ยวมันจะสร้าง passion ขึ้นมาได้เองอ่ะแต่มันต้องสร้างไงคือนั่งเฉยๆจะไปรู้ได้ไงว่า passion คืออะไรมันไม่มีทางเจอแบบนั้นนะผมชอบอันเนี้ยก็เลยอยากแชร์
ให้เห็นภาพนึงครับว่าอาจารย์ทำงานหลายอย่างมากอาจารย์เคย track มั้ยว่าอาทิตย์หนึ่งอาจารย์ทำงานสักกี่ชั่วโมง
ผมไม่ได้แทร็กในลักษณะแบบนั้นผมแทร็กตรงกันข้ามคือผมแทร็กว่าอาทิตย์หนึ่งผมใช้เวลาในการทำสิ่งที่มันสำคัญนะกี่ชั่วโมง อาจจะมีงานเล็กๆน้อยๆที่ผมทำไปนะไม่ได้ตามแท
ร็
กแต่ว่าผมต้องเมคชัวร์ว่าสิ่งสำคัญต้องถูกทำในอาทิตย์นี้
อันนี้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับก็อะไรบ้างครับ
ขออนุญาตเป็น OKR เล่าถึง OKR แล้วกัน OKR มันคือ Objective and Key Result เพราะนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าสำคัญไม่สำคัญเราต้องตั้งเป้าก่อนว่าเราอยากได้อะไร
ครับ
เพราะนั้นผมก็จะตั้ง OKR ส่วนบุคคลขึ้นมาอ่ะผมยกตัวอย่างสักอันนึงเนี่ยผมอยากจะเป็นคนที่ทำงานวิจัยได้ดีเลิศ Objective คือจะเป็นประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเนี่ย Key Result ข้อ1ของผมก็คือตีพิมพ์ผลงานวิจัย3ผลงานต่อปี OKR รายปีนะครับพอมารายไตรมาสก็ย่อยลงมาว่าทั้งงานไตรมาสนี้เนี่ยขอตีพิมพ์ใน International Journal 1ผลงานคราวนี้ผมมีเป้าแล้วผมมีความชัดเจนแล้วว่าความสำเร็จของผมอยู่ที่การตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน International Journal 1ผลงานเพราะนั้นเนี่ยผมต้องเมคชัวร์ว่าใน1สัปดาห์เนี่ยมันต้องมีแอคทิวิตี้ที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน International Journal เช่นการออกไปเก็บข้อมูลการออกไปสัมภาษณ์การออกไปเขียนบทความการอะไรสักอย่างซึ่งผมก็จะ make sure ว่ามันต้องเกิดการ take action แบบนั้นอันนั้นน่ะคือผมจะ track แล้วพอปลายสัปดาห์วันอาทิตย์ถ้าใครตามนักพูดดอนสตอรี่นะครับ
ก็จะเห็
นผมก็จะอัปเดตว่าเนี่ยผมทำไปแล้วนะข้อนี้ผมก้าวหน้าไปถึงตรงนี้แล้วนะมันก็จะมีอะไรที่แบบว่าหรือบางข้อบางมีบางสัปดาห์ไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะเอาแอนเนส
ก็ต้องบอกยอมรับสารภาพ
ใช่บอกว่าเราสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ทำแต่ว่าสัปดาห์หน้าต้องทำแล้วล่ะอะไรเงี้ยผมว่าพอเกิด awareness คนจะมีแนวโน้มจะทำ คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีหนึ่งคือไม่ได้ตั้งเป้าเลยนี่คือ forget it คือเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าเราจะทำอะไรสำคัญไม่สำคัญคนที่สองคือตั้งเป้าแต่ไม่ track มันก็ตั้งไว้ต้นปีแล้วปลายปีก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าเราไม่เคยได้ track นั้นหลักการมันประมาณนี้ครับ
ทั้งนั้นอาจารย์พูดหมายถึงว่าไม่ track input แต่ track ที่ output ถูกไหมครับว่าไอ้ result จริงมันคืออะไร
ใช่ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเอาท์พุตคือสิ่งที่เราอยากได้ครับสิ่งที่เราสำคัญนะครับแต่ว่าแน่นอนคือการที่เราแทร็กเอาท์พุตเนี่ยเราจะรู้ว่าเราได้ทำหรือไม่ได้ทำยังไงอินพุตเนี่ยมันปรับได้บางอย่างในบางวีคเราทำบางเรื่องไปแล้วมันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนใหม่อินพุตไม่ใช่สิ่งตายตัวที่ต้องทำถ้าเราไปแทร็กอินพุตอย่างเดียวโดยไม่ดูเอาท์พุตเนี่ยบางทีมันไปผิดทางตั้งนานเนี่ยเช่นผมยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพนะคือแทร็กอินพุตเช่นวันนี้วิ่งได้กี่กิโลแล้ว5โล10โล100โลหมายถึงขับรถนะแต่มันอาจจะไม่ได้แท็กเอาท์พุตว่าเราอยู่ใกล้จากเดสทิเนชันเรามากแค่ไหนแล้วดิวน่าจะวิ่งผิด
ว
ั
ดแต่ distance แต่ไม่ได้วัดว่าใกล้ถึงหรือย
ัง มันไปโอ้นี่เราได้ถึง1,000 โลแล้วนะแต่จริงๆอยากไปเชียงใหม่แต่ตอนนี้ถึงภูเก็ตแล้ว1,000 โลอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอันเนี้ยน่าเสียดายมากเพราะว่าเราไปแท็กแค่ว่าวิ่งเยอะวันนี้วิ่งให้เร็วอะไรเงี้ยแต่เร็วผิดทิศไงฮะเพราะนั้นอาจจะต้องดูด้วยคืออินพุตไม่ได้ไม่สำคัญนะครับดูด้วยว่าตอนนี้เราวิ่งขึ้นเหนือนะเราจะไปใกล้เชียงใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะแล้วคราวนี้วิ่งช้าใช่ไหมเราจะทำไงให้มันวิ่งเร็ว ก็ว่ากันไป
อยากชวนอาจารย์คุยเรื่องเป้าหมายนิดนึงครับคือกระบวนการในการตั้ง OKR ซึ่งจริงๆ OKR มันเหมือนเครื่องมือตัวหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าที่ช่วยในการตั้งเป้าหมายให้มันเป็นรูปธรรมให้มันแบบติดตามได้ง่ายขึ้นแต่ว่ากระบวนการในการตั้งเป้าหมายของอาจารย์อย่างสุว่าอย่างเป้ารายปี OKR รายปีเนี่ยอาจารย์ใช้กระบวนการยังไงแล้วก็เหมือนคิดมันยังไงกว่าจะกลั่นกรองออกมาเป็นเป้าที่แบบเฮ้ยอันนี้แหละใช่แล้วมันเป็นอะไรที่เราจะแบบใช้เวลาทั้งปีในการที่จะแบบตามล่ามัน
ครับจริงๆมันคล้ายๆกับบริษัทเลยนะครับการที่เราจะบอกว่าปีนี้จะสำเร็จอะไรเราต้องบอกให้ตัวเองได้ว่าลองเทอมเราอยากเป็นอะไรเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นแบบนั้นว่าอาจจะผมยกตัวอย่างผมอยากเป็นศาสตราจารย์อย่างเงี้ยคือเราต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเรายังไม่รู้เลยเป็นอะไรก็ได้มันจะตั้งได้ไงปีนี้จะทำอะไรใช่ไหมเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องลองนั่งตกผลึกสักนิดหนึ่งเราไม่ต้องไปกลัวมันนะครับว่าตั้งแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ทุกวันแหละครับแต่ปกติอะเรามักจะไม่ได้ค่อยคิดเวลาผมไปสัมภาษณ์นักศึกษาที่จะเข้าเนี่ยคำสัมภาษณ์ผมมักจะถามว่ามองตัวเองในอีก5ปียังไง เพราะนั้นเนี่ยถ้า5ปีนึกไม่ออก3ปีก็ได้เอาใกล้กว่านั้นอีกหน่อยก็ได้3ปีเนี่ยอยากเป็นอะไรอยากเป็นเมนเจอร์ใช่ไหมโอเคอยากเป็นผู้ประกอบการ3ปีต้องมีเป็นธุรกิจตัวเองคือคุณต้องตอบอันนี้ให้ได้ก่อนถ้าได้ปุ๊บสมมติว่าอยากเป็นผู้ประกอบการปีนี้จะทำอะไรให้สำเร็จเพื่อจะไปถึงตรงนั้นเราปีนี้เราอาจจะเปิดร้านไม่ได้หรอกความรู้ไม่ด้วยปีนี้ต้องเรียน MBA ปีนี้ต้องเทคคอร์สมันจะตอบได้เองอ่ะเพื่อจะตอบโจทย์ว่าอีก3ปีเราอยากเป็นอะไรเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็อยากจะชวนให้ทุกคนลองมานั่งคิดว่า3ปีข้างหน้าเห็นภาพตัวเองแบบไหนไอเดียลเคสของตัวเราเองในอีก3ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยเห็นภาพตัวเองแบบเนี้ยสุขภาพแข็งแรงนะก็ตอนนี้มันยังไม่แข็งแรงใช่มั้ยล่ะน้ำหนักเกินใช่มั้ยล่ะก็มาตั้งเป้ากันไหมแต่ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าปีนึงลดมัน50โลมันเป็นไปไม่ได้คือคุณก็ต้องตั้งให้มันเป็นพาร์ทไปอ่ะเพราะนั้นเนี่ยก็มันจะถูกย่อยมาเป็นรายปีพอรายปีชาร์จเดี๋ยวรายไตรมาสก็จะชาร์จอีกรายปีสมมติลด10โลไตรมาสนี้ขอสัก3โลอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นภาพขึ้นมาเรื่อยๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นั่งคิดระยะยาวไงมันก็เลยยากไงว่าปีนี้ทำอะไรดีวะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบสเปะสปะอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไปในทิศทางที่ตัวเองอยากเป็น
แล้วอย่างสมมติว่าเรามีเป้าใหญ่ละเป้ายาวละแล้วเราจะย่อยออกมาตั้งออกมาให้เป็น OKR ของแต่ละปียังไงบ้างนะครับเพราะว่าเหมือนกับหลายคนก็จะมีหลายเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องครอบครัวงานมันก็อาจจะมีหลายบทบาทหลายหน้าที่เงี้ยคร
ับ
เราจะต้อง OKR แบบตั้ง OKR ทุกอย่างเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ย
คำตอบคือไม่ครับจริงๆ OKR ตามหลักการเนี่ยมันไม่ได้เป็นการตั้งทุกเรื่องที่เราจะทำผมไม่ได้บอกห้ามทำนะครับทำไปแต่ว่าต้องถามตัวเองว่าไฮไลท์คืออะไรอะไรคือเรื่องที่สำคัญที่สุดในปีนั้นในไตรมาสนั้นเพราะนั้นเป้าผมอาจจะโอ้โห5ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้านี่แกรนมากทุกอย่างแต่เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ภายในไตรมาสเดียวถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยไตรมาสนี้ตอบตัวเองว่าเราอยากจะทำเรื่องนี้สำเร็จไตรมาสนี้ต้องออกหนังสือเล่มนี้ให้ได้จบแต่ไตรมาสหน้าเรื่องออกหนังสืออาจจะไม่ใช่ OKR เราก็ได้เราอาจจะไตรมาสหน้าเราอาจจะพูดถึงการทำวิจัยไตรมาสหน้าเราอาจจะพูดถึงเรื่องของการสอนเรื่องของอะไรก็ตามที่มันเป็นไฮไลท์ที่เราอยากจะทำเพื่อนำไปสู่ภาพใหญ่ที่เราอยากจะได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนสร้างบ้านนะครับ OKR ตอนนี้คือตอกเสาเข็มอ่ะคืออย่า you forget เรื่องของการ decoration เพราะมันยังไม่ใช่ความสำคัญตอนนี้แต่ตอนนี้ตอกเสาเข็มต้องจบอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับเลือกมาแต่ไม่ได้แปลว่า โอ้ฉันจะตอกเสาเข็มอย่างเดียวแต่ฉันไม่ทำอย่างอื่นเลย
อ
ันอื่นก็ทำไปรูทีนเวิร์กทำไปทุกอย่างทำไปอย่างผมเนี่ยผมเขียน OKR ในไตรมาสนี้ว่าผมจะตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน International Journalไม่ได้แปลว่าผมไม่สอนนะครับวันนี้ผมก็สอนแต่สอนไม่ใช่
OKR
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทอื่นๆเริ่มเชิญมาสอนเยอะจนกระทั่งผมไม่มีเวลาทำวิจัยผมจะเซโนเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ใช่นะเราเน้นเรื่องนี้วันนั้นทำเรื่องนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดทำเรื่องนี้แล้วมีเวลาว่างอยากไปสอนก็ไปก็ไม่มีปัญหาคล้ายๆแบบนั้นนะครับคือต้องย่อยมันลงมาแล้วถามตัวเองว่าท็อป3สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราอยากจะแอคคอมพลิชที่เราอยากที่ประสบความสำเร็จในปีนี้คืออะไรในไตรมาสนี้คืออะไร
อยากให้อาจารย์ลองเปรียบเทียบนิดหนึ่งครับหลายคนอาจจะตั้งเป้าอยู่แล้วจะตั้งเป้าแบบอารมณ์แบบ New Year Resolution อาจารย์เหมือนกับว่าจะลดน้ำหนักอาจจะเขียนหนังสือจะได้รับการโปรโมทจะหางานใหม่ทำขายของออนไลน์อะไรพวกนี
้ครับ
แต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนแล้ว OKR เนี่ยมันจะมาช่วยยังไงให้เราตั้งเป้าหมายได้ดีขึ้นได้แบบมีพลังมากขึ้นนะครับ
คือจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับไอ้ New Year Resolution กับ OKR โดยเนื้อมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากแต่สิ่งที่อยากที่จะบอกว่ามันต่างระดับหนึ่งก็คือมันโฟกัสกว่ากันถ้าเรามี New Year Resolution 30เรื่องเนี่ยผมรับประกันเลยเราทำไม่ได้หมดหรอกแล้วมันเยอะเกินไปแล้วเราจะไม่มีโฟกัสเมื่อไม่มีโฟกัสพยายามไปทำ30เรื่องให้เสร็จพร้อมๆกันมันจะไม่เสร็จสักเรื่องอันนี้คืออันที่1 OKR บอกว่าคุณไม่ต้องเขียน30คุณเขียนแค่3เรื่องเอาให้มันเนื้อเอาให้มันเป็น priority คุณทำ3เรื่องนี้เสร็จคุณอยากจะทำอีก27เรื่องไปทำทีหลังหรือคุณจะไปเปลี่ยน OKR ทีหลังก็ได้แต่ว่าตอนนี้คุณโฟกัสให้ได้ก่อนมั้ย3เรื่องเพราะนั้น OKR คือจะเป็นเรื่องใหญ่กฎคือ80 20อะครับ 20% ของสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะส่งผล 80% ดังนั้นเนี่ยหา 20% นั้นให้เจอเราไม่ต้องทำทุกเรื่องให้ดีทุกอย่างซึ่งเราทำไม่ได้เวลาไม่พอเงินไม่พอรีซอร์สไม่พอหาจุดตรงนั้นให้เจอนี่คือ OKR ที่มันแตกต่างจาก New Year Resolution เยอะแยะอันที่2คือตั้งแล้ว track จริงๆ New Year Resolution ถ้า track มันก็จะ workแต่ส่วนใหญ่ก็ตั้งไว้ตอนมกราใช่ไหมครับ
ใช่
กุมภาลืม
กุมภาลืมแล้วอ
ะไรเงี้ย OKR เนี่ยมันเน้นการ track ให้บ่อยที่สุดเท่าที่มันไปได้อย่างผม track ทุก week แล้ว OKR เนี่ยโดย system เนี่ยมันจะตั้งทุกไตรมาสเหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะครับถ้าจะ fail แค่ไตรมาสเดียวไตรมาสที่2 start ใหม่คุณตั้งใหม่ก็ได้เอาไตรมาสแรกไม่ได้ทำอะไรเลยไตรมาส2พอ New Year เนี่ยรออีกปีนึงปีนี้ไม่ทำแล้วก็รออีกปีหน้ามาตั้งใหม่แล้วก็ทำเดือนเดียวอะไรเงี้ยผมว่า2อันเนี้ยอาจจะเป็นอันที่มีความแตกต่างผมก็บอกอยู่เสมอว่าถ้าใครไม่ชอบ OKR คุณจะตั้ง New Year Resolution ก็ตั้งได้แต่คุณ track ทุก week นะก็โอเคมันก็เคยคล้าย OKR นั่นแหละ OM คือ objective ภาพใหญ่ที่เราอยากได้ส่วน KR คือ Key Result เราจะรู้ได้ไงว่าเราได้ objective ข้อนั้น
แต่ประเด็นมันมีเรื่องการวัดผลอาจารย์คือหลายๆอย่างในชีวิตมันวัดผลเป็นตัวเลขไม่ได้อย่างเช่นอายุตัวอย่างความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบมันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจอะไรพวกนี้เราไปเจอเราอยากจะสมมติเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนในครอบครัวจะมีเวลามากกับลูกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะตั้ง OKR อย่างเรื่องที่มันเป็นวัดผลไม่ได้พวกนี้ได้ยังไง
อันนี้น่าสนใจจริงๆพูดได้เป็นตอนเลยครับจริงๆเนี่ยผมเข้าใจคำว่าวัดไม่ได้จริงๆวัดไม่ได้แปลว่าวัดให้มันเพอร์เฟกต์ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างวัดได้เพราะเหตุผลอย่างนี้ครับถ้าเราต้องการวัดที่มันเพอร์เฟกต์ไม่มีใครเถียงเลยไม่มีอะไรวัดได้ความรักวัดยังไงวัดไม่ได้หรอกความสัมพันธ์วัดไงวัดไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราต้องการการวัดที่มัน good enough มันดีพอที่เราจะสามารถ make judgment ได้วัดได้ทุกเรื่องเช่นเมื่อกี้เราบอกความสัมพันธ์เราจะวัดบอกว่าเอาเวลาที่อยู่กับลูกไหมเอาง่ายๆแท็กไม่เห็นยากเลยว่าสัปดาห์นี้เราอยู่กับลูกสักกี่ชั่วโมงอยู่คือคุยกับลูกซึ่งมันไม่มีอะไรยากเลยเราบอกว่าสัปดาห์นี้อันนี้รู้สึกโอบามาเขายังแท็กเลยว่าเขาต้องกินข้าวเย็นกับลูกทุกวันระดับคนระดับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังสามารถกินข้าวเย็นกับลูกทุกวันได้เฮ้ยเราคือใครอะที่จะกินไม่ได้คุณจะมีอะไรสำคัญมากกว่าประธานาธิบดีอะเขายังทำได้เลยเงี้ยผมยกตัวอย่างไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะแปลว่าอย่างนี้เราก็แท็กได้ละ5วันเนี้ยผมตั้งเป้าว่าผมกินข้าวเย็นกับลูกทุกวันแล้วผมทำได้แค่4วันก็ 80% ไงถามว่าอันเนี้ยเพอร์เฟคป่ะไม่ได้เพอร์เฟคแต่มันกู๊ดดีนะมันก็บอกระดับนึงนะว่าฉันสำเร็จ 80% นะ
เข้าใจ
ว่าเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะให้ได้ 100%หลายเรื่องอ่ะผมว่าการวัดแบบนี้เขาเรียก indirect measurement นะมันเป็นการวัดเอฟเฟกต์ของมันคือความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันวัดแบบตรงๆไม่ได้ช่างตรงวัดเป็นมิลลิลิตรไม่ได้ใช่ไหมแต่ความสัมพันธ์ที่ดีแปลว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีแปลว่าเราจะให้เวลาเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ 100% แต่ว่ามัน good enough
อาจารย์พูดเรื่อง OKR ว่าแบบมันไม่ควรจะมีเยอะเกินไปครับเราควรจะมีสักกี่ข้อสมมติถ้าเป็น OKR ส่วนตัวเนี่ย
ปกติเขาจะพูดถึง objective ไม่เกิน 3-5 ข้อใน1 objective จะมี key result ไม่เกิน 3-5 key result แค่นั้นพอครับเต็มที่ละไม่งั้นมันจะเยอะมากแล้วมันจะสเปะสปะแล้ว โอแค่เก็บข้อมูลก็หมดเวลาแล้ว
เอาแล้วอย่างนี้เราจะเลือกไงอาจารย์ว่าแบบบางทีสมมติผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อาจารย์เคยพูดว่าตั้ง New Year Resolution แล้วได้30ข้อ
ครับ
แบบมีไอเดียเยอะไปหมดอยากไอ้เรื่องนั้นก็อยากทำไอ้เรื่องนี้ก็อยากทำแล้วจะมีกระบวนการยังไงที่กรองให้มันเหลือแค่3ข้อ
ก็ต้องถามว่าไอ้บรรดาที่อยากทำทั้งหมดเนี่ยถ้าให้แรงกิ้งขึ้นมาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่อยากสำเร็จมากที่สุดถ้าข้อนี้สำเร็จแล้วโอ้โหมีความสุขที่สุดเลยข้อที่2คืออะไรข้อที่3คืออะไรแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยสำเร็จเรื่องงานเยอะมากแต่แบบเรื่องครอบครัวแย่เขาจะบอกว่าจริงๆอ่ะครอบครัวสำคัญมากสำหรับเขาเพราะนั้นเนี่ยเขาโอเคเขาอาจจะไม่มีเรื่องงานเลยไม่ได้ห้ามทำงานนะครับทำไปแต่มันก็สำเร็จอยู่แล้วไงคือคุณก็ได้ขึ้นเงินเดือนทุกปีอยู่แล้วมันไม่ใช่ไฮไลท์แต่ไฮไลท์คือตอนนี้ลูกจะแบบไม่ได้อยู่กับคุณแล้วจะแบบไปไหนต่อไหนแล้วเฮ้ยโฟกัสเรื่องลูกเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องตอบได้ครับว่าเรื่องไหนสำคัญไม่งั้นสำคัญทุกเรื่องก็แปลว่าไม่สำคัญทุกเรื่องอ่ะก็คือเราก็กระจายไปหมด
ในอาจารย์พูดเรื่องเหมือนชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวอะไรพวกนี้ครับอาจารย์ค่อนข้างเป็นคนที่แบบทำงานสำหรับผมรู้สึกว่าอาจารย์แบบทำงานเยอะทำงานหนักเหมือนกันมีแบบหลายอย่างกิจกรรมเรื่องหน้าที่การงานที่แบบต้องรับผิดชอบหลายข้อหลายเรื่องนะครับอาจารย์มีเวลาในการที่จะมีเทคนิคในการที่จะบริหารจัดการงานกับชีวิตส่วนตัวยังไงบ้างคร
ับจริงๆผมต้องบอกแบบนี้นะครับคนพูดถึง work life balance เนี่ยแล้วบางคนเข้าใจว่ามันจะต้อง 50-50 มันถึงจะบาลานซ์ไม่ใช่นะครับมันคือการให้เวลาที่มันพอเหมาะในแต่ละเรื่องแปลว่าแบบนี้งานเวลาเราอยู่กับงานเราก็ต้องเต็มที่กับงานเพราะนั้นเนี่ยเราก็ใส่เต็มกับสิ่งที่เราอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมเรื่องความสัมพันธ์อย่าลืมเรื่องครอบครัวแล้วเวลาอยู่กับครอบครัวก็อย่าเอางานเข้ามาปนเท่าที่จะเป็นไปได้ผมรู้บางคนเนี่ยสลัดไม่หลุดผมเคยเป็นคนแบบนั้นคืออยู่กับครอบครัวนะรู้สึกว่าพาครอบครัวไปเที่ยวนะแต่เอาโน้ตบุ๊กไปทำงานแล้วทำจนกระทั่งแบบนั่งลูกก็เดินเล่นชายหาดกับแม่เขาอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าผมก็นั่งทำงานเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยไปเที่ยวกัน3วันถามลูกชอบไหมบอกชอบแต่ดูเหมือนพ่อไม่ได้มาด้วยคือฟีลลิ่งแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่บาลานซ์คือเราจะบอกชาวบ้านว่านี่ไงพาครอบครัวมาเที่ยวแต่คุณไม่ได้มาคุณมาแต่ร่างกายแต่คุณมาแต่ว่าคุณมานั่งเขียนอะไรเงี้ยผมว่าฟีลลิ่งเนี่ยเวลาคุณจะไปเที่ยวกับครอบครัวสเปนไทม์กับครอบครัวแบบเต็มที่คือคุณลืมงานไปซะคือไม่งั้นน่ะอย่าไปเลยดีกว่าถ้าคุณจะทำงานขนาดนั้นน่ะคือคุณอยู่ทำงานดีกว่าแต่ซึ่งมันก็ไม่ควรนะเพราะนั้นเอนจอยกับเขาเทคโมเมนต์แบบนั้นกับเขาผมว่าความน่าเป็นห่วงคือชีวิตมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยเรางานมันคืบคานไปดึงเวลาครอบครัวมามากเรื่อยๆ
ประจำวันตลอดมีอีเมลมีมือถ
ือเราอ่ะพร้อมที่จะสูญเสียวันเสาร์อาทิตย์แค่กับงานมากกว่าที่เราจะไปเอาเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์มาให้ครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้ครับดังนั้นเนี่ยผมมักจะบอกอ่ะว่ามันสำคัญผมไม่ได้ให้ทิ้งงานมาอยู่กับครอบครัว 100% มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องมีเวลากับครอบครัวแล้วอยู่กับเขาจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็น 50-50 แต่ว่าให้มันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเวลามันย้อนกลับไม่ได้นะสำหรับผมนะมาถึงตรงนี้ผมตกผลึกอย่างนึงคือว่างานนะเอาตรงๆนะไม่ได้ทำวันนี้เราจะทำอีกปีหนึ่งข้างหน้าทำได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาด้วยซ้ำแต่ครอบครัวถ้าเราไม่ได้อยู่กับลูกตอนเล็กๆอ่ะแล้วพอลูกโตแล้วแบบอยากย้อนเวลาไปอยู่มันไม่ได้นะมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นโมเมนต์แบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นโมเมนต์ที่มันผ่านมาแล้วผ่านไปเลยนะครับลูกจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือคุณแม่คุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่เราจะแก่ลงเรื่อยๆนะครับวันนึงจะบอกเฮ้ยเรามีเงินแล้วลูกอยากจะ
ไปดูแลพ่อแม่
ไม่ทันแล้วอันนั้นน่ะผมว่าเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักไม่งั้นเราจะเสียใจภายหลังอารมณ์นั้นครับ
ผมคำถามสุดท้ายแล้วครับอาจารย์สมมติว่าวันนี้ผม fast forward นะครับอาจารย์นพดลเนี่ยกลายเป็นอาจารย์นพยลอายุ80ปีนะครับมองย้อนกลับมาวันนี้ยังมีอะไรบ้างที่อาจารย์จะเสียดายถ้ายังไม่ได้ทำครับ
ผมอ่านคำถามนี้นะผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะเป็นคำถามที่และตอบยากมากถ้าแบบเร็วสุดอ่ะผมไม่มีอะไรเสียดายเลยตอนนี้ผมได้ทำทุกเรื่องที่ผมอยากทำแล้วแต่ถ้าจะแบบเอาคำตอบจริงๆลึกๆลงไปเนี่ยถ้าจะมีก็อาจจะมีอยู่บ้างในแง่ของเวลาที่เราจะใช้กับครอบครัวซึ่งเราอาจจะได้มากกว่านี้หลายครั้งเนี่ยผมยังคงต้องมีคอมมิตเมนต์บางอย่างที่ไปทำงานบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำแต่ว่าก็อาจจะปฏิเสธได้ไม่ง่ายนักแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนเราอายุ80เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงคุณไม่ควรจะทำอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบนั้นเล็กๆแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แน่นอนครับไม่ใช่ส่วนใหญ่แน่นอนเพราะตอนนี้ก็ผมว่าเราก็ผมตัวผมเองนะผมก็แฮปปี้กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันก็ถือว่าดีระดับนึงครับ
ผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่เช็คกับตัวเองครับว่า เราเนี่ยใช้ชีวิตคุ้มค่าหรือเปล่าหรือเรากำลังมาผิดทางหรือเปล่าถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราในวัย80เราไม่เสียดายอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยว่าเฮ้ยเราได้ทำทุกอย่างเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรที่ค้างคาผมเชื่อว่าแสดงว่าทิศทางการเดินทางของชีวิตอาจารย์เนี่ยมาถูกทางแล้วนะคร
ับ ก็เชื่อว่าแบบนั้นคิดว่าแบบนั้นครับ
ก็สุดท้ายอยากให้อาจารย์นพดลฝากผลงานนิดนึงครับว่าช่วงนี้มีหนังสือเล่มไหนจะออกหรือว่าอยากให้ถ้าใครอยากจะพูดคุยหรือฟังอาจารย์นพดลเนี่ยต้องไปติดตามอาจารย์ได้ทางไหนครับ
ครับหลักๆถ้าคนฟังพอดแคสต์น่าจะติดตามทางพอดแคสต์ช่องนพดลสตอรี่นะครับอาจจะสะกดให้สักนิดนึงแล้วกันเพราะคนส่วนใหญ่สะกดไม่ถูกนะ NOPADOL แล้ว apostrophe S แล้วก็ STORY ถ้าชอบงานเขียนชื่อเดียวกันเป็นเพจนพดลสตอรี่หรือเป็นบล็อกที่มันมีบทความต่างๆเยอะพอสมควรนะครับก็เข้าไปใน www.nopadonstory.com นะครับก็ผมว่า3ช่องทางหลักเนี่ยน่าจะติดตามได้ง่ายนะครับหนังสือเล่มล่าสุดที่กำลังจะออกชื่อความสุขปัจจุบันสุทธินะครับผมพิมพ์เองแหละผมพิมพ์หนังสือเองตลอดก็จะรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับทำยังไงให้ชีวิตมันมีความสุขอ่ะผมหลังๆผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสุขเยอะไปเรียนคอร์สออนไลน์ความสุขอะไรเงี้ยคืออินกับเรื่องความสุขอยู่ตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ก็อาจจะเร็วๆนี้ครับน่าจะก่อนปีใหม่เนี้ยน่าจะได้เห็น
ก็อย่าลืมติดตามผลงานของอาจารย์นพดลนะครับใครฟังพอดแคสต์แล้วยังไม่ได้ซื้อหนังสือก็ไปติดตามซื้อหนังสือให้ครบทุกเล่มนะครับก็ยังมีเนื้อหาดีๆเยอะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นพดลมากๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านฟังเนี่ยคงได้บทเรียนแล้วก็แง่คิดรวมถึงแรงบันดาลใจในการที่จะไปเริ่มทำอะไรหลายๆอย่างที่เขาอยากจะทำแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มสักทีนึง
ครับผม
ยังไงขอบคุณอาจารย์นพดล
ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
ครับ
สวัสดีครับ
ฟังกันจบแล้วนะครับเรื่องของการใช้ OKR กับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย OKR ก็เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างนึงแต่มันต่างกันตรงที่มันโฟกัสนะครับกับเรื่องไม่กี่ข้อที่มันเป็นเรื่องสำคัญเป็นไฮไลท์ของชีวิตเราแล้วเราก็ต้องติดตามวัดผลมันเป็นประจำมันก็จะสามารถให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นคีย์เมสเสจเลยนะสำหรับตอนนี้ก็คือเรื่องของการบริหารเวลาการทำงานกับชีวิตครอบครัวมันมีอยู่ประโยคนึงที่อาจารย์พูดแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมารีพีทอีกทีนึงนะครับอาจารย์บอกว่างานน่ะรอได้เราจะรออีกสักปีนึงแล้วค่อยทำมันก็คงไม่สายเกินไปแต่ชีวิตครอบครัวมันรอไม่ได้ถ้ามันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ผ่านไปเลยผมฟังประโยคนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนมากนะครับเพราะว่าลูกสาวผมก็ยังเล็กอยู่ 2-3 ขวบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยโมเมนต์ตรงเนี้ยมันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะถ้าผมไม่ใช้มันให้เต็มที่เนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าผมบางทียังเครียดกับเรื่องงานจนเกินไปใช้เวลากับเรื่องไร้สาระมากจนเกินไปจนทำให้ผมพลาดโอกาสตรงนี้วันนี้มันก็ทำให้ผมได้ทบทวนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะไรมันคือ priority ของชีวิตผมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้แง่คิดได้มุมมองดีๆกลับไปนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยแชร์ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำเนื้อหาทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ